Prezidenta kungs, kāds bija jūsu šodienas vizītes pie Benedikta 16. Galvenais mērķis un kādā ziņā tā ir nozīmīga tieši Latvijai?
Nu, šogad ir arī īpašs gads, ir 90 gadi, kopš Svētais Krāsls atzina Latvijas neatkarību, Latvijas valsti. Svētais Krāsls arī turpināja atzīt visas 50 padomju okupācijas gadus Latvijas valsti. Un arī ir 20 gadi, kopš mums ir atjaunotas diplomatiskās attiecības ar Svēto Krāslu. Man bija arī viens lielāks mērķis uzaicināt viņa svētību, apmeklēt Latviju viņam iespējamā laikā. Ja mēs atceramies iepriekšējo Jāņa Pāvila otrā vizīte Latvijā, tā notika tajā brīdī, kad tautā visvairāk bija nepieciešama garīga atmoda, garīga stiprināšanās. Es domāju, šobrīd tas šiem jau vairākiem krīzes gadiem būtu ļoti svētīgi, ja Pāvis mūs apmeklētu un dotu tādu iedvesmu turpināt celt mūsu nākotni.
Pagājuši gandrīz 18 gadi kopš Jānis Pāvils II apmeklēja Latviju. Kā šī vizīte visus šos gadus ietekmējusi Latvijas sabiedrību?
Visnotaļ pozitīvi, un ne tikai katoļticīgos, bet visu Latvijas sabiedrību. Ja runa jau iet par garīgām vērtībām, kas mūsu pamatos ir tās pašas, un cilvēki līdz šai dienai atcerās šo vizīti. Ļoti bieži es biju gan mājās, gan arī svētvietās, kur ir fotātā no tās vizītes. Un cilvēki ar labu vārdu pieminto. Un katrā krīzes laikā lielākā smaguma jau iznes tie, kam ir maz ienākumu. Lielākās grūtības pārvar tieši tie, kam ir maz ienākumu. Un baznīca ir arī šajos krīzes gados spēlējusi savu pozitīvu lomu, ja, lai cilvēki pārvarētu grūtības, lai cilvēki savā ticībā būtu stipri, un reiziet to būtu stipri arī savās ģimenēs un savās dzīvēs.
Ko varbūt varētu darīt, lai veicinātu Latvijā esošo reliģisko kopienu un valsts institūciju sadarbību kādās jomās? Šeit es domāju ne tikai katoļu baznīcas, bet arī citu konfesiju sadarbību ar valsti.
Latvija varētu būt piemērs daudzām valstīm, to mēs pārunājam arī ar pāvestu, kur dažādas kristīgās konfesijas ļoti cieši sadarbojās gan darbā ar jaunatni, gan arī solidarizējoties ar tām sabiedrības grupām, kam ir nepieciešama palīdzība, kā arī ar tādu iedvesmojošu rīcību tiem izaicinājumiem, kas krīzes laikā ir. Un tas, kad katru gadu 18. novembrī dažādi konfesija, ja bīskapi lūdzu domu baznīcā par Latvijas valsts, ir, kas mūs visus vieno savā kopībā par savu valsti, ja, un par tām vērtībām, kuras mūs ir visaugstākajā vērtēt.
Jūs pieminējāt līgumu starp Svēto Krēslu un Latviju, kas stājās spēkā 2002. gadā. Ko tas ir devis Latvijai? Kā tas ir mainījis valsts un baznīcas attiecības?
Līgums viennozīmīgi skaidri parāda, kāda ir baznīcas un valsts sadarbība, un arī baznīcai dod pilnu brīvību rīkoties savu reliģisko mērķu sasniegšanā. Un šis likums deva arī tādu stimulu pārējām konfesijām, kā pareizticīgo baznīcai, kā luterāņu baznīcai, veidot savus likumus, jā, lai būtu ļoti precīzi noteikts valsts un baznīcas sadarbība un arī tai pašā laikā nošķirtība, ka prasa mūsu pamatlikums. Arī šajā ziņā Latvija ir kā tāda piemēra valsts, kur mums ir pilnība skaidrība, kā mēs varam sadarboties gan tempļu uzturēšanā, gan Aglonas svētklietas uzturēšanā, un valsts arī tur piedalās ar naudas līdzekļiem, un katru gadu svētsvarnieki par to pārliecinās, ja, kad viņi ir gaidīti ne tikai no baznīcas vadības un savu reliģisko vēlumu vadīt, bet kad arī valsts atbalsts.
Sirsnīgs paldies, prezidenta kungs, par sarunu.